Вас вітає подкаст «Голос Америки» і перед вами маленька частина української служби. Я Богдан Цюпин, європейський кореспондент у Лондоні.
Я Руслан Петричка в Вашингтоні.
І я Остап Яриш, також у Вашингтоні.
Сьогодні ми поглянемо ще раз на тему, яка стала темою місяця. Дехто може сказати, це вже тема багатьох років російської війни проти України, але останнім часом в американських офіційних колах, у засобах масової інформації, також у Західній Європі лунають застереження, заяви, попередження про те, що Росія знову накопичує свої війська на кордоні України. Також у Криму є стурбованість подіями у Білорусі. І у цій розмові, яка, напевне, буде додатком до того, про що ви вже бачите у наших телепрограмах і читаєте у новинах на веб-сайті «Голосу Америки», ми додамо, можливо, такого узагальненого більш і неформального погляду. Я думаю, що варто почати з Америки. Так? І, можливо, варто почати з Руслана, тому що вперше гучно, поправ мене, будь ласка, якщо я помиляюся, це почало лунати з вуст держсекретаря Ентоні Блінкена. Він сказав, що є накопичення сил і, як він також додавав, незвичайні пересування російських сил. Я не помиляюся, він був чи не першим?
Думаю, варто відмотати ще трошки раніше. 31 жовтня видання Washington Post опублікувало статтю, де вперше, по суті, так гучно сказало, що Росія потенційно готує ймовірний повноцінний повномасштабний напад на Україну. І слово «повномасштабний напад» до того не звучало так гучно. І це було таке перше повідомлення у поважній газеті. От зразу після того видання «Політико» опублікувало певні фотографії з космосу, там якісь спостережень про те, що Росія накопичує військову техніку на певних військових базах неподалік або не так далеко від українських кордонів, які потенційно можуть бути використані для цього вторгнення. І тоді це слово «вторгнення» почало звучати дуже голосно, і всі почали запитувати. Воно почало звучати на всіх прес-конференціях, на брифінгах у Державному департаменті, у Білому домі. Ми почали ставити ці запитання «Голос Америки» і українській владі. І тоді мене здивувало, як українська влада відреагувала на це таким абсолютним запереченням, фактично звинувативши американські медіа, політику Washington Post і інші, хто про це публікує, у підігруванні російській пропаганді, говорячи про те, що з українських з вуст українських політиків це звучало як ні, ми не бачимо ніякого такого надзвичайного накопичення чи якихось переміщень сил Росії біля українських кордонів. Вторгнення це є частиною російської пропаганди, яка хоче має якусь свою мету залякати чи ще щось зробити. Ми не знаємо яку, але про це не треба говорити. І це звучало так кілька тижнів до того, поки реально Ентоні Блінкен не вийшов на прес-конференцію і не сказав, що так, ми знаємо, ми бачимо повідомлення про незвичні переміщення російських сил біля українських кордонів. Нас це непокоїть, і ми на це звертаємо увагу, фактично підтвердивши те, що перед тим публікували американські видання.
І я до цього можу додати, що у Європі також було певне, я б сказав, затишшя, але на тлі того, що з'явилося у пресі, насамперед американській, також на телеканалі CNN, американському новинному телеканалі, потім почали лунати заяви приблизно такого змісту застереження від НАТО, від речників Європейського Союзу, від представників окремих держав, зокрема тут у Великій Британії. І одна з останніх була заява Франції, дуже незвичайна заява Міністерства закордонних справ, застереження на адресу Росії про наслідки у разі, якщо Росія вдасться до, знову ж таки, про що ми говоримо? До нападу, до вторгнення, тому що насправді напад, вторгнення відбувся вже 2014 року. Російські війська ввійшли на українську територію. Росія проголосила Крим своїм, анексувавши нелегально, як наполягає міжнародна громадськість і більшість країн Організації Об'єднаних Націй, не визнаючи цю анексію. Отже, До Остапа у мене є запитання у зв'язку з тим, що, що ти, Остапа, мав можливість спілкуватися з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою якраз на тлі цієї такої дуже дивної ситуації, в якій американські посадовці висловлювали стурбованість ситуацією довкола України, а українські посадовці тим часом її заперечували. І як це виглядало, і чи вдалося тобі це порушити у запитаннях до пана Кулеби?
Так, знаєш, я спочатку трошки скажу перед до того, що ти перед тим казав, про, про що йдеться. Так, зараз, принаймні в американській владі, ми чуємо в Державному департаменті, в Пентагоні, з тих заяв, вони кажуть, що бояться вони, власне, повторення 2014 року. Вони говорять, ми не знаємо, що точно зараз замислив Путін, але ми бачимо незвичні пересування військ, і ми знаємо, за якими сценаріями, за якими методами діє Росія. І ми бачимо, що ці кроки, які є зараз, вони є дуже схожими до тих, що були на початку 2014 року. І ми, власне, боїмося повторення. І тому ми працюємо і разом з Європою, щоб цього не допустити. Власне, про це йдеться, коли ми говоримо тут про США. Щодо Кулеби, так, знаєш, дуже цікаво, Руслан навіть заторкнув на початку про те, що спочатку українська влада заперечувала. І я за цією темою слідкую теж, як тільки це все починалося. Дуже цікаво дивитися, як трансформується ця якась позиція і погляди. Коли міністр Кулеба сюди прилетів до США на зустріч з Ентоні Блінкеном, я його запитав про те, дивіться, окей, є такі розбіжності, американська сторона говорить одне, що є скупчення військ, незвичні якісь рухи, ви говорите, що це все дезінформація, що цього немає. Кажу, як ви збираєтесь координуватися тут, так? Тоді Кулеба сказав, що немає розбіжностей в баченні, є розбіжності в термінології. Він так тобі сказав, що ми, наша розвідка працює, і в нас якби спільні оцінки всіх ризиків. Однак ми по-різному оцінюємо, тому що Україна вже восьмий рік в цій агресії, в цій війні. Ми готові до різного, ми під постійним тиском. І тому якби нас цими пересуваннями російських військ не здивувати. Так казав міністр Кулеба. Потім, через тиждень, сюди приїхав міністр оборони України вже новий, пан Резніков, і він, заяви були схожі, однак ще на крок далі, сказав, що розвідка США і Британії, і України співпрацює постійно, є у постійному контакті, і що ми готові до різних сценаріїв, ми готові реагувати в разі нападу, і ми очікуємо також на підтримку партнерів. Тобто від якогось спочатку заперечення, які ми чули від голови РНБО Данілова чи від офісу президента, до часткового визнання, яке ми потім чули від української влади, до, зрештою, повного визнання, яке ми останніми тижнями почули, були інтерв'ю так представників українського військового сектору, які сказали, що дійсно розвідка підтверджує, що можливий напад десь на початку січня чи в лютому. Тобто була така розвиток прийняття.
Фактично зміна позиції. А як щодо звинувачень про те, що буцімто хтось, навіть повідомляючи, навіть заявляючи про цю нову загрозу, буцімто підіграє силам проти України. Чи якось це
цього
прояснили?
Вже немає. Тобто це було на початку і звучало це від РНБО Офісу Президента. Зараз про це вже не говорять. Тобто,
але і не так, пояснюють, я так розумію. В чому пояснюють саме
тоді
і кого саме звинувачували?
Кулеба, що була розбіжність в термінологіях, так? Як він це пояснив, що тут якось це по-одному бачили, в Україні це бачили по-інакшому. Зараз
він дипломат, він це по-дипломатичному вирішив.
Тобто бачить зараз, вочевидь, вже по-однаковому, що на Заході, що в Україні.
Українська влада намагалася не я принаймні не бачив в відкритих джерелах якихось офіційних заяв, чому ця позиція змінилася. Те, що сказав Кулеба Остапу, це справді так. Тобто вони сказали, що можливо була різниця в термінології, але зараз вони повністю згодні з оцінкою. Чим далі зараз фактично тези українських політиків, американських політиків у тому у оцінці потенційної загрози і дій, які робить Україна і Сполучені Штати спільно, вони фактично збігаються. Немає яких, я не бачу ніяких таких змін. Тобто це країна в фактично визнає, що так, існує ця загроза. Ну, я хочу сказати також, ми «Голос Америки» помилився, коли розписував інтерв'ю з паном Резніковим, ми його запитали, чи міністром оборони, чи вірить в те, що він в те, що Росія, якщо атакуватиме, зможе перемогти у цій війні. Він сказав, що не вірить, тому що українська армія вже зовсім не така, яка була раніше, і ціна цього питання для Росії буде набагато дорожча, і ця перемога не є такою очевидною. Ми це подали як запитання, чи вірить він те, що Росія атакуватиме. Неправильно поставивши акцент у цьому питанні. І після того, узгоджуючи тези, я побачив, як українська влада чітко дає зрозуміти, і в меседжах української влади звучить, що так, ми не знаємо, що хоче зробити Путін, ніхто цього не знає, але потенційна загроза нападу існує. Ми, мається на увазі Україна, до неї готова. І я буквально кілька днів тому бачив інтерв'ю керівника військової розвідки України в Military Times, де військова розвідка вже чітко показує те, що їй відомо, де скупчуються російські військові навколо українського кордону. Називається цифра 97 чи 98 тисяч військових, які росіян, які там можуть бути, які підрозділи бронетехніки там скупчуються. Тобто вже є таке, з'являється в медіа фактаж про те, що так, Росія зробила достатньо великі кроки і має потенційну можливість для якогось руху, кроку, нападу на територію України. Ми це бачимо, ми це знаємо, ми за цим слідкуємо. Далі, я думаю, нам варто проговорити, як Захід, Сполучені Штати, Європа, які сценарії розвитку подій вони бачать, як звучать меседжі, щоб не вдаватися в якісь, знаєте, конспірологічні теорії. Що звучить на офіційному рівні, що може зробити Захід, що ми знаємо, що ми чуємо. Я думаю, це важливо для української аудиторії прояснити і сформулювати дуже-дуже конкретно.
Спочатку, можливо, коли ми говоримо про Європу, я думаю, варто пригадати дуже яскраву цитату висловлювання британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, який у промові тут у Лондоні пов'язав європейську ситуацію з енергією, а ціни на газ, а Росія є найбільшим постачальником газу до Європи, у Європі останні місяці дуже-дуже зросли. Я це можу сказати, звичайно, навіть як звичайний споживач газу у Великій Британії. Так. І британський прем'єр-міністр, використовуючи свою словесну вправність, як колишній успішний журналіст, навіть порівняв залежність Європи від російського газу з наркоманією, вживши слово, яке відповідає ін'єкціям російського газу у Європу. І він заявив, що постане незабаром час, коли Європа буде змушена обирати між тим, щоб твердо виступати на захист України, на захист, очевидно, принципів миру і непорушності кордонів у Європі, і російським газом. Ця заява була дуже, я б сказав, можливо, навіть різкою. Якщо говорити про те, що кажуть аналітики, відверто кажучи, я вважаю, що деяких аналітиків треба, ну, як то кажуть, ділити на два, а можливо навіть і на три. В таких ситуаціях, мені здається, що коли виступають, скажімо, Ентоні Блінкен з таким серйозним застереженням, як загроза нового спалаху вже існуючої війни, потім виступають європейські представники, генеральний секретар НАТО з такими заявами, в мене склалося враження таке, що деякі аналітики вважають себе зобов'язаними щось дуже конкретно сказати з цього приводу, пояснити, що відбувається, навіть вгадати, що буде. Дуже часто, мені здається, в таких ситуаціях вгадати, що буде, майже неможливо. Точно сказати, що відбувається, окрім, скажімо, деяких оприлюднених супутникових фотографій, також даних дуже мало. Є, звичайно, поширюються у соціальних мережах, у соціальних медіа відеозаписи, чи то пак там завантажування танків, чи якісь там пересування російських військ. Знову ж таки, в мене таке враження, що деякі фахівці перебувають під тиском того, що вони повинні усе це проаналізувати, систематизувати і дати відповіді на запитання, яких відповіді на які, ну, на жаль, немає. І, можливо, такими розважливішими відповідями чи аналізами, які мені доводилося чути. Ну, наприклад, сьогодні я розмовляв з депутаткою Європейського парламенту від Німеччини, Віолою фон Крамон, і вона сказала, що вона, звичайно, також спостерігає за цією загрозливою ситуацією і чує ці всі заяви і аналізи. Але вона також вказала на те, що погрози і це позування є також частиною того, що робить Росія. Тобто навіть не розпочинаючи операції, а лише ось цими пересуваннями, ось цими натяками, ось цими брясканням, можна сказати, зброєю. Росія вже домагається певних своїх втілення певних завдань. Скажімо, цікавою думкою для мене було те, що я побачив в європейських аналітиків, вказування на те, що коли відбувалося таке маневрування російське загрозливе минулого разу навесні, то в результаті було що? Президент Сполучених Штатів Джо Байден запропонував зустріч на найвищому рівні президенту Путіну, саміт. Президент Путін фактично показав, що він не ізольований у світі, що з Росією рахується, що Росія вирішує важливі питання світової політики. Тобто він свого домігся. Чого зараз Путін домагається? Знову ж таки, робити висновки, мені здається, дуже важко, не маючи, можливо, скажімо, даних там чи розвідки, чи інших речей. Але я думаю, що можна легко погодитися з тим, що інформаційна кампанія, те, що робить і те, що заявляє Росія, це також частина цієї агресії російської проти України, яка є елементом загальної війни. І тому, можливо, не варто вірити тим, які кажуть, що це щось надзвичайне, і не поспішати, я думаю, з висновками. Можливо, не поспішати вірити усім висновкам.
До речі, Богдан, Москва знову заявила про те, що обговорює з Вашингтоном можливість нового саміту, можливо, навіть віртуального, чи вживу з Джо Байденом, і де питання України буде одне з ключових. Так що бачимо знову повторення цього сценарію нарощування напруги на українських кордонах і можливий саміт президентів Росії і Сполучених Штатів. Я думаю, сценарій тримати на поготові, не показуючи своїх справжніх дій чи намірів, які ти щойно озвучив, з боку Росії є, обговорюється тут також, його тут називають як можливим і справжнім наміром Російської Федерації, тобто не готувати справжню атаку, але переводити війська і тримати всіх в режимі очікування або гадання, що це буде, що ми будемо робити.
В режимі напруги
це є справжній, це є легітимний сценарій дій Росії, який вона робила і раніше. Його тут прямо озвучують, називають і, в принципі, сприймають як один із варіантів можливих розвитку ситуації. Я хотів би і тебе, і Остапа запитати, і самому проговорити глядачам, чи озвучують в Європі і у Сполучених Штатах, які кроки вони роблять на випередження, Захід робить на випередження, аби не допустити цієї потенційної ескалації, аби завадити, аби зробити так, щоб її не відбулося. що проговорюють в Лондоні, що проговорюють в Вашингтоні. Богдан, оскільки ми говорили вже перед тим з тобою, як Лондон озвучує наміри, кроки, можливі чи дії, чи політики, щоб не допустити цього сценарію?
Є формула. Політики, дипломати виробили два речення, які вони повторюють. Я не кажу, що це не має значення, це має значення, але ця формула просто повторюється кожного разу. Ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України.
Що це означає? Чи готові? Що це означає на практиці?
Це означає, що на дії Росії звертають увагу. Це означає, що їх оцінюють негативно. Це означає, що вони будуть готові до колективних дій на зразок тих, які були, скажімо, 2014-2015 року і згодом, коли міжнародна спільнота діяла проти Росії, фактично виявляючи свій осуд. Тобто Росія була вигнана з Великої Сімки, Росія була вигнана з інших організацій, проти Росії були запроваджені економічні санкції і так далі, так далі. Про якісь конкретні кроки, які, скажімо, можна було зараз тут подати, як ось, якщо станеться те, то відбудеться те, такого немає. Тобто єдине, про що ми можемо говорити, це про, скажімо, настороженість, свідомість, усвідомлення небезпеки і готовність висловлюватися на підтримку України. Зокрема, наприклад, сьогодні я переглядав коаліційну угоду нового уряду Німеччини, де три партії німецькі проголосили про те, що вони створюють уряд з такими-то завданнями: соціал-демократи, зелені і вільні демократи. І там слово «Україна» згадується принаймні 5 разів. Є окремий рядок на підтримку України, який очевидно є реакцією на те, що відбувається, реакцією на те, що робить Росія. Знову ж таки, формула про підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. Це можна відкидати, від цього можна відмахнутися як від просто слів, а можна сказати, що це сигнал для Путіна про те, що на це не заплющують очі, принаймні.
Остапе, як у Вашингтоні? Чи анонсують якісь конкретні кроки і які заяви звучать основні в цьому плані?
Так, у Вашингтоні ця формула теж лунає, але крім неї трохи більше також лунає. І про це, про ті кроки на випередження, дуже часто останніми днями питалися в Державному департаменті, в Пентагоні ми чули, в Білому домі.
Навіть на випередження чи у відповідь?
На випередження питали, що готові робити США, щоб цього не допустити. Так? Тобто, що готові США, щоб не допустити повторення 2014 року в Державному департаменті. Тричі доволі гострі питання ставили речнику на Прайсу, не шкодували журналісти його шпильками своїми. І казав Нед Прайс, що так, ми спостерігаємо, і саме тому, щоб не допустити, ми зараз в тісному зв'язку з європейськими партнерами, ми готуємо з ними якісь, можливо, кроки реагування, так, щоб цього не допустити, ми посилаємо сигнал Європі, ми посилаємо сигнал Україні, і найважливіше сигнал Росії, що ми бачимо те, що відбувається, і ми готові до цього реагувати. CNN буквально декілька днів тому з посиланнями на джерела свої повідомила, що в адміністрації Байдена навіть розглядають можливість поставки нового озброєння Україні. Причому йдеться про нові джавеліни, йдеться про нові системи протиповітряної оборони, йдеться про навіть гелікоптери нові, про міномети, тобто про серйозний пакет.
Цікавий момент, гелікоптери ці насправді російські.
Гелікоптери, так, російські,
які мали бути поставлені в Афганістан.
Для Афганістану, так. Тобто, в Білому домі, Пентагоні поки що кажуть, що не можуть нічого проанонсувати на цей момент. Нічого вони з цього приводу не говорять. Вочевидь, можливо, йдуть якісь роздуми, дискусії, чи варто це робити, чи не варто цього робити. Так само знаю, і публічно були заяви від Конгресу, від республіканської партії, буквально вчора була також двопартійна заява від Сенату про збільшення і надання допомоги Україні. Дехто з конгресменів закликає навіть відправити американські війська при потребі до України. Але знаєш, от з тої всієї купи інформації, яку я бачу серед ЗМІ, серед аналітиків, серед конгресменів, серед адміністрації, доволі цікавий погляд висловили в Атлантичній Раді. Кажуть, що потрібно зараз, яка має бути відповідь так Вашингтона, потрібно діяти за принципом таким. Дати Путіну зрозуміти, якою буде ціна можливого вторгнення, показати йому, що окей, якщо буде новий наступ, ось що станеться, так? І дати йому дипломатичний шлях для відступу, так кажуть в Атлантичній Раді. А ціною цією може бути, по-перше, потужні санкції, в тому числі проти Північного потоку-2 в разі нападу, два, координована підтримка з Європою і НАТО України, і три, це підтримка військова, так, надсилання нової техніки, нового захисного озброєння, щоб у разі нападу ризики потенційних втрат для Росії були ще вищими. Тобто показати, що якщо, пане Путіне, так, якщо ви вирішите напасти, ось такою буде відповідь. Тому, будь ласка, подумайте ще раз. Тобто такий якби погляд тут є. Звісно, говорять, що потрібно це все поєднувати з дипломатією, з переговорами. І ми бачили, що раніше на самому початку їздив голова ЦРУ до Москви, намагався говорити з російською владою. Тобто такі лунають тут погляди. І так виглядає, принаймні, що в Вашингтоні серйозно говорять про цю тему, серйозно думають про те, які є шляхи і кроки на випередження, що можна зробити, як можна цю підтримку прояснити не лише на словах, а і на діях. І тому, думаю, ми будемо однозначно бачити розвиток цієї теми і наступний тиждень, думаю, і, можливо, навіть місяць. Так виглядає, що принаймні зараз вона не буде сходити з радарів, з поля уваги американської влади, американських журналістів.
Я буквально додам до Остапа кілька слів. Мені було цікаво самому подивитися, яким чином йде комунікація від американських посадовців і урядовців на ці повідомлення про накопичення Росією військ. З огляду на те, що американські журналісти справді дістають їх на прес-конференціях, на брифінгах, просто домагаються конкретики, домагаються відповідей, такої активності запитань стосовно України я не чув дуже давно. Роки. Я не чув такої активності. На початку брифінгу, який триває 2 години, перші запитання стосуються України. І прес-секретар намагається обмежитися загальними фразами, його від нього вимагають конкретики. Тобто є потреба американських журналістів дізнатися більше інформації. І, відповідно, відповідаючи на запитання американських журналістів, публікуючи якісь прес-анонси або заяви, можна зробити, підсумувати, я спробую буквально підсумувати, якою ж все-таки є позиція і стратегія можливої поведінки Сполучених Штатів у цій ситуації. Як ми вже сказали, і я бачу, те, що сказав Богдан, постійно звучать заяви про таку міцну, rock-solid, кам'яну, сталеву підтримку незалежності територіальної цілісності України. Як можна розшифрувати цю заяву? Тобто ми підтримуємо, ми не допустимо, ми не бачимо ніяких інших сірих зон, де ця територіальна цілісність може бути порушена. Тобто будь-які порушення будуть вважатися порушенням цього принципу, і ми це не будемо приймати. Тобто ці постійне повторення цих заяв, на мою думку, означає саме це. І це важливо. Те, що Остап сказав, ці заяви звучать публічно, вони звучать приватно у цих приватних зустрічах американських посадовців з російськими посадовцями. І ми це бачимо постійно за останній місяць це відбувається. Другий важливий пункт, який я виділив, який спільний у всіх, у Державному департаменті, у Пентагоні, у Білому домі, заяви про те, що Сполучені Штати координують свої меседжі, свою діяльність з європейськими партнерами і з партнерами по НАТО. Тобто це не є протистояння США-Росія, це є скоординоване протистояння європейських союзників США з Росією. І ми бачимо, якщо Богдан підтвердить, схожі заяви звучать і від європейських політиків, і в Британії, і від ЄС, і від НАТО. А третю річ, яку я помітив, яка постійно звучить в меседжах американських політиків, це ми надаємо військову допомогу Україні, аби підняти потенційну ціну для Росії у разі вторгнення. І я бачу, озвучуються цифри про те, що буквально коли український президент був з візитом у Вашингтоні, Сполучені Штати оголосили про додаткові 60 мільйонів військової допомоги, які нададуть Україні. Ми бачимо відео і повідомлення, коли Україні присилають боєприпаси і додаткову техніку і все інше. Зараз цей час, яка приходить. Ми бачимо повідомлення про те, що за цей рік лише Сполучені Штати надали Україні безпекової допомоги на понад 400 мільйонів доларів. Це звучить усюди, і це підкреслюється. Тобто, це не дарма підкреслюється. Це підкреслюється для того, щоб показати, що Україна, боєготовність України збільшується. Мені так здається. Я так розшифровую це. Знову ж таки, ми можемо, оскільки ми не маємо якихось чітких заяв від посадовців про те, що вони мають на увазі, ми можемо робити висновки з того, як вони звучать, які меседжі вони посилають.
З дипломатичної мови на людську перекладаємо.
З дипломатичної мови спробуємо розібратися. І ще одну таку річ, яку я хотів сказати, це Блінкен, держсекретар, прес-секретарі, які звучать, які роблять брифінги, кажуть, ми знаємо методи дії Росії, ми знаємо, як вона діє, ми знаємо, як Росія створює провокацію, а потім, використовуючи цю провокацію, робить кроки і звинувачує іншу сторону в тому, що це вона перша почала кроки. Ми знаємо це, і ми не будемо вестися на цю риторику. Тобто, озвучуючи сценарії, які потенційні, які може робити Росія, фактично Захід забирає у Росії можливість бути таким, типу, не робити якісь кроки і робити вигляд, що ніхто цього не бачить. Тобто, по всіх фронтах якісь відбувається така підготовка, і, власне, Богдан, ти правильно сказав, не підготовка не реагування на вторгнення, якщо воно буде, а намагання не допустити цього кроку. Я це бачу так, я це інтерпретую так.
Наостанок, якщо ми будемо зараз завершувати, а я думаю, що пора, я би хотів згадати слова, які буквально щойно почув від одного з британських аналітиків у зв'язку з цією ситуацією. Я на аналітиків бочку накотив на початку нашої розмови. Але деякі речі лунають від них слушно. І, зокрема, застереження від нього про те, що є дуже серйозна небезпека, навіть якщо те, що ми бачимо у діях Росії зараз, розглядати як позування чи погрожування. Тобто таке враження, що виробилася вже якась така тактика дій Росії. Тобто накопичуються сили, брязкання зброєю, потім заспокоєння, все гаразд, ми відвели ці сили назад в казарми, потім знов сили накопичуються, Росія робить двоякі натяки, російські представники кажуть, ми маємо право пересувати свої війська на власній території без проблем і так далі, і так далі. І очевидно, що це тиск, і очевидно, що це навіть це пересування є елементом дій, і це визнав сам президент Путін, виступаючи перед російськими дипломатами нещодавно в Москві, похваливши, що це вже дає результат, що це вже тисне на НАТО. Так ось цей аналітик сказав мені, що уже це становить проблему, тому що якщо російське керівництво заграється такими, скажімо, висуваннями військ і повертаннями їх у казарми і погрозами про те, що вони будуть діяти там, чи то на захист якогось там російськомовного населення, чи то якихось там самопроголошених утворень, чи ще для чогось, то настане час, коли після таких пересувань туди-сюди з року в рік постане питання, скажімо, вірогідності і того, що російські керівники, можливо, і російський лідер опиняться під тиском виконати те, про що він постійно говорить. На чому він постійно наголошує і що він постійно погрожує зробити. І він каже, що є небезпека в тому, що російське керівництво, російський лідер зажене себе в кут в тій ситуації, в якій досить буде навіть випадковості для того, щоб спалахнуло те, чого фактично усі побоюються, щоб спалахнуло з новою силою, бо, знову ж таки, коли ми говоримо про напад, про початок війни, війна, на жаль, триває. На жаль, ми бачимо повідомлення про убитих українських військових регулярно. І, звичайно, що ми, як журналісти, які пов'язані з Україною, я можу сказати, що такі особисті речі в подкасті можна собі дозволити. Я чекаю на той день, коли ми припинимо повідомляти про жертви війни. Дуже чекаю. І сподіваюся, що усі ті речі, про які ми говорили сьогодні, залишаться на рівні заяв, про які ми так ґрунтовно, я сподіваюся, сьогодні поговорили.
Так само, Богдане, буквально, якщо закінчуємо аналітиками, дуже важлива теза, яка мені здалася важливою в американських медіа, яка звучить зараз, заявами про цю металеву кам'яну підтримку української незалежності і суверенітету, яка звучить від Сполучених Штатів, американська адміністрація, європейські уряди також потенційно заганяють себе в такий кут, коли вони будуть вимушені реагувати, якщо у випадку, якщо все-таки агресія відбудеться. І насправді ми не знаємо, яким чином це може бути серйозне зіткнення світових сил військових, якщо обидві ці сили опиняться в такому куті, де вони будуть змушені робити цей крок. І про цю небезпеку, про заганяння самих себе в кут, американські аналітики говорять, і теза про те, Остапова, про те, що треба дати дипломатичний спосіб вийти з цієї кризи, тепер як Путіну, так, можливо, і Байдену, аби не допустити зіткнення цих світових сил, я думаю, вона дуже актуальна зараз. Так що про це також аналізують. Але тим не менше, ці заяви про підтримку звучать, вони звучать голосно, чітко. І чим далі американські дипломати використовують більш красиві слова про металеву, там,
залізобетонну
підтримку української незалежності. Хотілося б вірити, що це буде справді так, що ці слова, вони мають вплив, мають ефект, і вони приведуть до конкретного результату.
Закінчуємо. Отже, нагадаємо, я Богдан Цюпин, «Голос Америки», європейський кореспондент у Лондоні.
Я Руслан Петричка, Вашингтон.
І я Остап Яриш, також у Вашингтоні.
Дякую усім, хто нас слухав, також тим, хто нас дивився. І майте на увазі, ми досить таки уважно читаємо ваші коментарі, підписи, зокрема у відеоверсії нашого подкасту викладемо на YouTube. Так що будьте дипломатичними. На все добре.